Русияда болатын адам мәктепні тәмамлаушылар үшін соңғы тапқыр қаңғырау яңғырады. Ижауының 55-ші санлы мәктебінде 9-ші сыныфларының бірсіне тотар һәм удмурт оқушылары тупланған. Олар 1-ші йылдан ук мәктепте башқа дәресләр белән бергә ана телен һәм әдәбиятын оқыды. Балаларын тотар сыныфларына бирергәме юкмы дигән ата-аналар менә шул балаларны килеп күрсен иде ди бу оқушыларны тәрбияләп чыгарган мөгаллимнәр. Ижауда тотар телен белү зур тормышка аяк басканда бары тик файдага. Мәктепнең соңгы көнендә оқу йортында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Мәктәпләрдә җәйге озын яллар башланды. Укучыларның күп өлеше 9 ай дәвамында укудан арып, хәзер рәхәтләнеп ял итә башлады. Ә менә чыгарылыш сынып укучыларына әле ял итү турында хыялланырга гына кала. Аларның хәзер бик мәшәкатьле көннәре. 11-нче сыныфлар бердәм дәүләт имтиханын биреп, олы тормыш юлына аяк басачак. Имтиханнар нәтиҗәсе киләчәккә үзләренә профессия сайлауга да бәйле бит әле. 9-нче сыныф укучыларына әле уйланыр өчен вакыт бар. Әмма аларның да киләчәге бүгенге имтиханнарга бәйле. Кемдер укуын мәктәптә дәвам итәчәк, кемгәдер башка юлны сайларга туры киләчәк. Без Ижау шәһәренең 55-нче мәктәбендә 9-нчы сыныфларның соңгы кыңгырау тантанасында булып кайттык. Мәктәптә 3-9-нчы сыныф, 9-нчы В сыныфына татар һәм удмурт балалары тупланган. Алар 9 ел дәвамында башка фәннәр белән беррәттән туган телләрен дә өйрәнде. Тантанада да әлеге сыныф укучылары үзләрен бик актив күрсәтте. Алып баручыларның берсе шушы сыныф укучысы Руфат Әхмәтов иде. Укучылар кичәне кызыклы итеп, уку елларында булган вакыйгаларга бәйләп әзерләгән. Укытучылар һәм ата-аналар, хәтта балалар үзләре дә кайбер мизгелләрне күз яшьләре белән күзәтте. 9-нчы В сыныф җитәкчесе, татар теле укытучысы Рәмзилә Ганиева балаларны уку елы тәмамлануы белән туган телебездә котлады.
Кадерле укучыларым, сезне соңгы кыңгырау көне белән котлыйм. Сезгә алдагы тормышыбызда зур уңышлар, сәламәтлек, матур тормыш һәм матур итеп имтиханнарыгызны тапшырып, үзегез теләгән уку йортларына урнашып, укырга 10-нчы сыйныфта килүчеләргә уңышлар 10-нчы сыйныфта матур итеп дәвам итүегезне телим.
Сыныфта балалар үзара дус, тату булуын билгеләде укытучы. Әйтергә кирәк, моңа беренче чиратта сыйныф җитәкчесе Рәмзилә Рахман кызы Ганиеваның балаларны дәрестә һәм дәрестән тыш чараларда оештыра белүе, үз фәне белән кызыксындырып, заман таләпләренә таянып дәресләрне мавыктыргыч итеп алып баруына бәйле.
Рәмзилә Рахманова, тагын бер ел артта калды һәм тагын сез үзегезнең укучыларыгызны 9-нчы сыйныф укучыларын зур юлга чыгарасыз. Шатлык һәм дулкынлану хисләрендә кичерәсездер бүген.
Әйе, аларга борылып карыйм да, моннан 9 ел элек кичкенә генә зур бөкетләр тотып кергән балаларны күз алдына китерәм. Хәзер аларның уңышларына гына шатланып, аларның булган барлык якларына күреп, чынлап та аларга куанып, нык ак көнләшү белән көнләшеп карыйм аларга.
Ни өчен?
Чөнки алар беренчедән барсы да бик уңганнар, барсы да бик тырышлар, барсы да бик тәртиплеләр. Һәм мин аларның алдагы көннәрен тормышларын да шушындай бүгенге кебек ак, якты, саф итеп күз алдына китерәм.
Бу сыныфта укучы балалар дус иде.
Бу сыйныф чынлапта дус, чөнки бу сыйныфта ата-аналар да бик дус. Гаиләдән килә торган тәртипләр, мәктәп, сыйныф класс арасында да шул тәртипләр калды. Һәм һәр балада кешегә карата, үзенә карата хөрмәт дигән сүз бар. Алар кичкенәләрне хөрмәтле белделәр, зурларга игътибарлы була белделәр. Менә шушы зур шатлыклар чынлапта минем күңелемә кереп калды.
Әйе, әлеге сыйныфта укучыларның гаиләләре тәртипле булуын билгеләде укытучы. Гаиләдә гореф-гадәтләргә таянып тәрбияләү эше башкарыла икән, анда балалар тәртипле булып үсә. Кичәгә дә укучыларның әти-әниләре күпләп килгән иде. Алар сыйныф җитәкчесе Рәмзилә ханыма ныклы белем бирүе һәм балаларга якты карашы өчен бик рәхмәтле. Азат Сабиржановның әнисе Эльвира ханыма сүз.
9 ел бер укытучы белән, Рәмзилә ханымның белән буйлар үзе балалары кебек итеп җанатып, бөтенесен тикшереп, карап, ашатып, тикшереп, безгә заметь итеп, бөтен хәлләрне белеп укытып торды. Бик зур рәхмәт ул безнең укытучыга. Минем сеңлем дә укып чыкты ул Рәмзилә ханымның белән. Хәзер минем сеңлем Альбина бик әйбәт укып, әйбәт эшләр табып, бик зур рәхмәт әйтәсе без килә. Күбрәк шундый укытучылар булсын иде. Шул хәтле безнең балаларны якын итә торган кешеләр күбрәк булсын.
Сезнең улыгыз 9 ел татар теле дәресләренә дә иде. Ата-аналар әйтәләр, татар теле дәресләре кирәк иде. Менә сез
юк, бик кирәк, бик кирәк. Менә мин үзем урыс школында укыдым. Шулда отношения совсем икенчеләй менә. и общество татар дикаларга болу ішті. Бүтін жүрді жүрді. Китаплар кел кетіріп тұрдылар оларға. Бек келер, татар тілі келер ол. Сіз біздің тілі ұмытырға еламай.
Оқушылар кешеде өзлерінің ұсталығын түрлі яқтан көрсетті. Кімдір биюге аста, кімдір жырға, ең мәхемі, милли сынып оқушылары өзлерін еллар дәвамында көбірек яқшы яқтан көрсеткен. Оқуда да алдыңғылар сафында сынып жетекшісі Рәмзіле Ғаниева.
Татар группасында оқушылар арасында біздің 2 гербишкегіне бітірді 9-шы сыныпны. Рибина Дана һәм Ахметов Руфат. 8 оқушыбыз ударницалар. Алар 4-нче, 5-нче сыныпка килгәндә алар 70% качество бергәннәр, шуны 9-нче сыныпта да аклый алдылар.
Төрле бәйгеләрдә катнаштылар, шулай ук татар теле буенча да бәйгеләрдә катнашып, үзләрен таныта алдылар.
Бу сыныпта оқучылар бер генә яклы түгел. Бик зур уңыш алды татар теле буенча Ахметов Руфат. Республика, шәһәр күләмендә, Россия күләмендә шулай ук бик актив спортсмен Эльвира белән Эльмира. Велосипед буенча Руфат Линар биатлонистлар, аннан соң Салават Терентьев кул көрәше буенча төрле яктан алга киткән укучылар. Ә менә Лейсира Стасионатовта укып, үзенең белемен күтәреп, зур ярышларда катнашып, уңышлы урын алдылар. Шушы сынып арасында 11 укучы татар теленнән экзамен сайлады, 5-се татар әдәбиятыннан.
Менә 9-нчылар өчен соңгы кыңгырау шыңгады. Гадәт буенча балалар мәктәп ишек алдына тезелде. Һәрберсенең кулында шарлар. Анда алар үз теләкләрен язып куйган. Бердәм булып алар шарларны күккә ашырды. Алы юлга аяк басарга әзерләнүче укучыларның барлык теләкләре тормышка ашсын. Без 9-нчы сынып укучылары Фәниз Габбасов һәм Рифат Әхмәтов белән аларның уку еллары һәм киләчәккә планнары турында да әңгәмә корып алдык. Сүз Фәниз Габбасовка.
Бик күңеленгә бүген унытма алмыймын. Беренче укытучыны, татар теленнән укытучыны Рахманын, ул безгә бик булышады ри. Безгә бүген укытучылар булышады ри бу мәктәптә. Барысына бик зур рәхмәт әйтергә телим.
Син татар сыныфында белем алдың. Татар теленә карашың ничек?
Татар теленә мин туган телем, иң яраткан телем. Татар теле туган теле булгач бирергә кирәк аны. Мин татар телен беләм дип үзем телемне дияр өчен.
Киләчәктә син үзеңнең тормышыңны татар теле белән бергә уйлыйсыңмы?
Татар телендә Бәйләгәтлием инде.
Син хәзер 11-нче класска
Әйе.
Ә менә бәлки киләчәктә Казанда татар теле буенча белемен дәвам итәргә теләгең юкмы?
Теләгем бар иде инде. Монда үзем шәһәремдә, туган шәһәрдә, тынычрак чит шәһәрдә түгел инде.
Икенчедән, сез бит хәзер имтиханнарга бирергә тиеш. Имтиханнардан нинди сөйләп алдыгыз?
Татар теле, татар әдәбияты инде. Шуларны бирермен әйбәт кенә.
Руфат, менә син 9 ел татар сыныфында укыдың. Нәрсә әйтә аласың?
Туган телемдә укыдым, шуңа бик җиңел түгел, безгә укучылар ярдәмләште.
Руфат, син төрле бәйгеләрдә татар теле буенча катнаштың, Казанга да бардың.
Безнең шәһәрдә бик кыен булмаса да, Казанда бик нык кыен иде. Кыен булса да, җиңеп чыктык.
Ничәнче урында гына син?
5-нче. Бик рәхмәт, Рәмзия Рахманова. Ул бәлки булмаса, мин андый урында кала алмаган булыр идем.
Ә киләчәктә уйларың?
Әле 11 класс укытып
Әлеге сыныфта укучыларның 11-е татар теленнән, 5 укучы татар әдәбиятыннан имтихан бирергә теләк белдергән. Димәк, алар туган телләрен кирәкле дип саный. Аны өйрәнергә җитди карашта булган. Әлеге мәктәптә 1-нче сыныфта татар телендә белем ала башлаган Сирина Зариповны очраттык. Сирина 1996 елда Рәмзилә Ганиева сыныфына укырга килгән. Биредә бер генә ел укуына карамастан, аның күңелендә укытучысы турында бик җылы хисләр саклана. Икенчедән, татар телен белүе аңа тормышта ярдәм итә.
Үземнең беренче укытучыны күрдем. Рәмзия Рахмановна йөрәктә калды. Рәмзия Рахмановна безнең татар телен укытты. Шул татар теле белән балалар бакчасында эшләдем, татар теленә өйрәттем. Бик күп рәхмәтләрне әйтәм укытучыларга һәм менә балаларга. Аларга бик күп бәхетне телим һәм беркайчан да онытмаска үзенең укытучыларына.
Барлык укучыларга имтиханнарын уңышлы тапшырып, үзләренең күңеленә хуш килгән һәм иң мөһиме, җәмгыятькә кирәкле профессия сайлап, барлык хыялларын тормышка ашырырга язсын. Шул ук вакытта бу балалар милләтебезнең язмышы турында уйланырлар дип ышанасы килә. Бүген татар сыныфларына балалар туплана. Ата-аналар мәктәпләрдә татар сыныфы ачылуын таләп итеп, улларыгыз, кызларыгызны милли сыныфларга бирергә хокукыгыз бар. Бүгенгә Ижау шәһәренең 10-нчы, 12-нче, 55-нче, 65-нче мәктәпләрендә 6-нчы гимназиядә татар теле фән буларак укытыла.
Ижау яңалыклары белән Хәмидә Гайфуллина таныштырды.